Šogad ziemas uzņemšana ir 30 augstākās izglītības iestādēs vai to filiālēs Rīgā un citos Latvijas reģionos, kopumā 170 studiju programmās. Piedāvājums ir plašs un aptver visus studiju līmeņus, sākot ar koledžu un beidzot ar doktorantūru. Tradicionāli visvairāk programmu ir sociālajās zinātnēs, piemēram, tiesību zinātnēs, biznesa vadībā un uzņēmēja darbībā. Taču ar katru gadu pieprasītākas kļūst studiju programmas citās nozarēs, kā pedagoģijā, drošībā un medicīnā. Liepājas universitātes pārstāve Madara Daudziņa Šuktara stāsta, ka šogad liela interese ir par studiju programmām, kas saistītas ar pedagoģiju.
Kā vienmēr ļoti liela interese ir tieši par studiju programmu pirmskolas skolotājs, un arī šogad ir ļoti labs rezultāts. Tāpat mums izdevies ir nokomplektēt logopēdijas skolotājus, kā arī latviešu valodas un literatūras skolotājs. Latvijā kopumā latviešu valodas skolotāju ļoti trūks, ne tikai mums, bet arī citām augstskolām neizdodas piesaistīt tieši latviešu valodas skolotāju profesijai, tāpēc mēs riskējām un izsludinājām arī ziemā programmu. Šobrīd mums ir sasniegts šis minimālais pieslieksnis, lai grupu nokomplektēt. Ceram, ka pēc 4 gadiem Liepājas universitāte absolvēs ļoti labi 5 latviešu valodas un literatūras skolotāji.
Arī Latvijas universitātē populārākā izvēle ziemas uzņemšanā parasti ir pirmsskolas skolotājs, tāpēc šogad tā ir vienīgā piedāvātā studiju programma. Turpina Latvijas universitātes pārstāve Santa Dreimane.
Pašlaik Rīgā ir saņemti 63 pieteikumi, Valsts filiālē 17 pieteikumi, Cēvs filiālē 32 un Tukumā 24. Esam priecīgi, jo Rīgā, salīdzinot ar pēdējiem diviem gadiem, pieteikumi skaits ir augs. Pirms diviem gadiem 21. gadā tie bija 47 pieteikumi, savukārt pagājušajā gadā 22, līdz ar to interese ir augusi.
Kā stāsta Rīgas Stradiņa universitātes pārstāve Indra Treja, starp četrām piedāvātajām studiju programmām – tiesību zinātni, ekonomisko drošību, sociālo antropoloģiju un biostatistiku – visvairāk izvēlas tiesību zinātni. Tomēr to nosaka ne tikai interese par konkrēto programmu, bet arī tas, vai tiek piedāvātas valsts budžeta vietas un iespēja studēt neklātienē.
Šogad ziemas uzņemšanā mums ir ļoti stabili rezultāti. Uzņemšanā izsludināta četrām studiju programmām un kopējais studentu skaits, kas uzsāks studijas, šobrīd provizoriski ir 100 studenti. Ir vēlme pieteikties, bet es domāju, ka atsevišķām studiju programmām šo pieteikšanos veicināja valsts budžeta vietu esamība.
Ziemas uzņemšanā augstskolas un koledžas lielākoties piedāvā iespēju studēt par maksu, taču ir pieejamas arī budžeta vietas vai īpašas studiju maksas atlaides. Piemēram, studēt par valsts budžeta līdzekļiem var topošie robežsargi. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.